From the conference center.
Iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake Cityju donosimo vam subotnje jutarnje zasjedanje 187. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Govornici su izabrani među općim autoritetima i općim službenicima crkve. Glazbu na ovom zasjedanju izvodit će zbor Mormon Tabernacle. Članovi i službenici crkve okupili su se iz svih dijelova svijeta kako bi dobili savjet i upute od svojih crkvenih vođa. Ovaj prijenos kao javnu službu omogućila je tvrtka Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno. Predsjednik Dieter F. Udorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje.
Brothers and sisters, dear
braćo i sestre, dragi prijatelji, želimo vam dobrodošlicu na subotnje jutarnje zasjedanje 187. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana i izražavamo toplu dobrodošlicu članovima i prijateljima koji sudjeluju u saboru diljem svijeta. Šaljemo vam našu ljubav i dobre želje svima. Predsjednik Thomas S. Monson zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Pozdravljamo opće autoritete i opće službenike crkve koji će biti nazočni na ovom saboru. Glazbu će na ovom zasjedanju izvoditi zbor Mormon Tabernacle Choir pod vodstvom Maka Wilberga i Ryana Murphya, uz Clea Christiansa i Richarda Eliota za orguljama. Zbor je otvorio ovo zasjedanje pjesmom Kad sviće tame nestaje, a sada će nas počastiti pjesmom Sav sjaj ljepote Siona. Uvodnu će molitvu zatim izreći starješina Kimby Clark iz 70-orice, nakon čega će zbor otpjevati Činimo dobro.
our Father in heaven.
Naš dragi nebeski Otac. Zahvalni smo Oče za mnoge blagoslove. Zahvalni smo za Tvojeg Sina Isusa Krista i za njegovu milost i njegovu ljubav. Oče, molimo da nas blagosloviš sa svojim duhom i da blagosloviš sve govornike i sve oni koji budu to čuli i čitali. Molimo, Oče, da blagosloviš ovaj sabor, da bude vrijeme nade i mira i ljubavi. Molimo ovo sve, Oče, u ime Isusa Krista. Amen.
Through what is wrong.
Thank you, choir.
Hvala zboru. Drago nam je što ćemo sada čuti Henrya Bieringa, prvog savjetnika u prvom predsjedništvu. Nakon njega će uslijediti brat Joseph Roth, drugi savjetnik u općem predsjedništvu mladića. Starješina Witherford T. Clayton i 70-orice obratit će nam se nakon toga. Predsjednik Bieringa.
My dear brothers and sisters.
Moje draga braćo i sestre, radujem se ovoj prilici što mogu biti s vama na početku ovog zasjedanja Općeg sabora. Izražavam vam najsrdačniju dobrodošlicu. Opći sabor oduvijek je bio vrijeme sabiranja svetaca posljednjih dana. Odavno smo prerasli mogućnost sabiranja na jednom mjestu. No Gospodin je osigurao načine da blagoslovi Općeg sabora dopru do vas gdje god se nalazili. Jako je dojmljivo vidjeti sabiranje svetaca u ovom velikom konferencijskom centru. Mi koji stojimo za ovom govornicom uvijek imamo u mislima milijune ljudi koji se s nama sabiru diljem svijeta kako bi gledali i slušali sabor. Mnogi od vas sabrali ste se s vašim obiteljima, a neki su se možda sabrali s prijateljima ili drugim članovima crkve. Gdje god se nalazili, kako god slušate moj glas, molim vas, znajte da iako niste osobno s nama, osjećamo da ste s nama u duhu. Nadamo se da ćete se svi osjećati kao jedno s nama, da ćete osjećati duhovnu moć koja dolazi kada god se zbor vjernika sabere u ime Isusa Krista. Osjetio sam poticaj govoriti vam danas o drugom obliku sabiranja. Ovaj se oblik ne događa samo svakih 6 mjeseci, poput Općeg sabora, mjesto toga, on je neprikidan od prvih dana obnove crkve. A posljednji se godina ubrzava. Sabiranje o kojem govorim je sabiranje Božje obitelji. Kako bismo opisali ovo sabiranje, najbolje bi bilo započeti s trenutkom prije nego što smo rođeni, prije onoga što Biblija naziva početak. U tom smo trenutku živjeli s nebeskim ocem, kao njegova duhovna djeca. To se odnosi na svaku osobu koja je ikada živjela na zemlji. Vidite, naziv brat i sestra nisu samo prijateljski pozdravi ili izrazi umiljatosti. Oni su izražaj vječne istine. Bog je doslovno otac cijelog čovječanstva. Svatko je od nas dio njegove vječne obitelji. Zato što nas voli ljubavlju savršenog oca, želi da napredujemo i napređujemo se, te postanemo poput njega. Odredio je naum po kojem bismo došli na zemlju, u obiteljima imali iskustvo koje bi nas pripremila za povratak njemu i da živimo kako on živi. Središnji dio ovog nauma bilo je obećanje da će Isus Krist prinijeti sebe kao žrtvu kako bi nas spasio od grijeha i smrti. Naš je zadatak u tom naumu prihvatiti spasiteljevu žrtvu poslušnošću, zakonima i uredbama Evanđelja. Vi i ja smo prihvatili ovaj naum. Zapravo, radovali smo se u njemu, iako je to značilo napustiti nazočnost našeg oca, pa čak i zaboraviti ono što smo iskusili ondje s njima. No, nismo poslani ovdje da bismo bili u potpunosti u mraku. Svakome od nas dan je dio Božeg svjetla, zvan svjetlo Kristovo, da bi nam pomogao razlučiti između dobra i zla, ispravnog i krivog. Iz tog razloga čak i oni koji žive s malo znanja ili bez ikakva znanja o očevom naumu i dalje mogu sjetiti u svojem srcu da su određene radnje pravedne i moralne, dok druge nisu. Čini se da naš osjećaj za pravo i krivo postaje posebno oštar kada odgajamo svoju djecu. Kod svakog je roditelja urođena želja da svoju djecu podučava moralnim vrlinama. To je dio čuda nauma nebeskoga oca. On želi da njegova djeca dođe na zemlju slijedeći vječni obrazac obitelji kakav postoji na nebu. Obitelji su osnovne organizacijske jedinice u vječnim sferama, pa je on nakanio da one isto budu osnovne jedinice na zemlji. Iako su zemaljske obitelji daleko od savršenih, one Božoj djeci daju najbolju priliku da im se izrazi dobrošica u svijet s jedinom ljubavi na zemlji koje dolazi blizu onome što smo osjetili na nebu, roditeljskom ljubavi. Obitelji su također najbolji način da se sačuva i prenose moralne vrline, istinita načela koje će nas najvjerojatnije odvesti natrag u Božju nazočnost. Tak vrlo maleni dio Božje djece zadobije tijekom ovog života potpuno razumijevanje Božeg nauma, zajedno s pristupom svećeničkim uredbama i savezima koji čine spasiteljivu pomirbenu moć, potpuno djelotvornom u našim životima. Čak i oni s najboljim roditeljima mogu živjeti vjerno u skladu sa svjetlome koje imaju, ali nikad ne čuti za Isusa Krista, niti biti pozvani da budu kršteni u njegovo ime. To je bila istina za bezbrojne milijune naše braće i sestara kroz čitavu povijest svijeta. Neki bi to mogli smatrati nepoštenim. Čak bi mogli to uzeti kao odraz da nema nauma, nema određenih uvjeta za spasenja, osjećajući da pravedan, brižan Bog ne bi stvorio naum koji je dostupan samo malom dijelu njegove djece. Drugi bi mogli zaključiti da je Bog zasigurno unaprijed odredio koju će od svoje djece spasiti, te mogućio da im evanđelje bude dostupno, dok oni koji nikada ne čuju evanđelje jednostavno nisu odabrani. No vi i ja znamo, zbog istina obnovljenih preko proroka Josipa Smitha, da je Božji naum puno brižniji i pravedniji od toga. Naš nebeski Otac želi sabrati i blagosloviti svu svoju obitelj. Iako zna da neće svi od njih odabrati biti sabrani, njegov naum svakom od njegove djece daje priliku da prihvate ili odbace njegov poziv. A obitelji su u srži ovog nauma. Prije mnogo stoljeća prorok Malahija je rekao da će u nadolazeće vrijeme Bog poslati Iliju da obrati srce otaca k sinovima, a srce sinova k ocima. Ovo proročanstvo bilo toliko važno da ga je Spasitelj citirao kada je posjetio Amerike nakon njegovog uskrsnuća. A kada je Angel Moroni posjetio proroka Josipa Smitha, i on je citirao to proročanstvo o Iliji i srcima, ocima i djeci. Danas je 1. travnja. Dva dana od danas, 3. travnja, obilježit će 181 godina od dana kada je Malahino proročanstvo ispunjeno. Toga je dana Ilija došao i dao Josipu Smithu svećničku moć da pečati obitelj za vječnost. Od toga dana do danas, zanimanje za istraživanje obiteljske povijesti poraslo je eksponencionalno. Čini se da su ljudi u sve većem broju privučeni svojim precima s više od puke radoznalosti. Diljem svijeta nastaju rodoslovne knjižnice, udruženja i tehnologije kako bi podržale ovo zanimanje. Moć interneta da poboljša komunikaciju omogućila je obiteljima da zajedno rade na istraživanju obiteljske povijesti s brzinom i temeljitošću koje nikad prije nisu bile moguće. Zašto se sve to događa? Zbog nedostatka boljeg izraza mi to nazivamo duh Ilije. Mogli bismo to također nazvati ispunjenjem proročanstva. Svjedočim da je Ilija došao. Srca djece vas i mene okrenula su se ocima, našim precima. Privrženost koju osjećate prema svojim precima dio je ispunjenja tog svjedočanstva. Ona je duboko usađena u vaš osjećaj toga tko ste, no to je puno više od samo naslijeđene DNK. Naprimjer, dok slijedite poticaj da učite o svojoj obiteljskoj povijesti, možete otkriti da daleki rođak ima neke od vaših crta lica ili vaše zanimanje za knjige ili vaš talent za pjevanje. To bi mogli biti vrlo zanimljivo i čak pronicljivo. No ako vaš rat ostane, osjetit ćete da nešto nedostaje. To je zato što sabiranje i ujedinjavanje Božje obitelji zahtjeva više od samo toplih osjećaja. Ono zahtjeva svete saveze koje se sklapaju svećeničkim uredbama. Mnogi od vaših predaka nisu primili ove uredbe, no u Božjoj providnosti vi jeste. I Bog je znao da ćete se osjećati provučeni svojim precima u ljubavi, te da imate tehnologiju potrebnu da ih prepoznate. Također je znao da ćete živjeti u trenutku kada će pristup svetim hramovima, gdje se uredbe mogu izvršiti, biti veći nego ikada u povijesti. I znao je da će vam povjeriti ostvarivanje ovog dijela za vaše pretke. Naravno, svi mi imamo mnoge neodložne i važne odgovornosti za koje je potrebna naša pažnja i vrijeme. Svi mi pronalazimo dijelove onoga što Gospodin očekuje od nas da učinimo povrh naših sposobnosti. Na sreću, Gospodin je osigurio način da svatko od nas stekne pouzdanje i zadovoljstvo u našem cijelom služenju, uključujući služenje u obiteljskoj povijesti. Sjećemo snagu da činimo ono što On traži kroz našu vjeru, da Gospodin ne daje zapovjedi, osim ako ne pripravi put za nas, da možemo izvršiti ono što nam zapovjedi. Iz iskustva znam da je to istina. Prije mnogo godina, kao sveučilišni student, upoznao sam čovjeka koji je radio za jednu od najvećih računalnih tvrtki na svijetu. Bilo je to u ranim danima informatike. A baš se dogodilo da je tvrtka poslala da proda računala crkvi Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Koliko sam mogao vidjeti, ovaj prodavač nije ni u što vjerovao. Ipak je s divljenjem i zavisti rekao, oni u ovoj crkvi vrše ono što zovu rodoslovljem, tražeći imena ljudi koji su mrtvi, pokušavajući prepoznati svoje pretke. Ljudi su se žurili između ormarića tražeći podatke po malim karticama. Ako se dobro sjećam, žene su nosile tenisice kako bi mogle trčati malo brže. Kada sam vidio veličinu onoga što pokušavaju činiti, shvatio sam da sam otkrio razlog iz kojeg su izumljena računala. Pa, bio je djelomično u pravu. Računala će biti važan dio budućeg dijela obiteljske povijesti. Samo ne računala koje je on prodavao. Nadahnuti je vođa crkve odlučio ne kupiti njegova računala. Crkva je trebala pričekati tehnologiju koja u tom trenutku još nije bila ni zamišljena. No tijekom mnogih godina od tada naučio sam da čak i najbolja tehnologija nikada ne može zamijeniti objavu s neba, poput one koje je vođa crkve primio. Ovo je duhovno djelo i Gospodin ga usmjerava preko svojeg svetog duha. Prije samo nekoliko tjedana radio sam na svojoj obiteljskoj povijesti sa savjetnikom u sebe i drugim pomoćnikom preko telefona. Na računalnom zaslonu predavnom je bio problem izvan moje smrtne moći da ga riješim. Vidio sam dva imena koje su mi poslali na čudima tehnologije, osoba koja bi mogla čekati hranske uredbe. Imena su bila različita, no postojao je razlog za vjerovati da se radilo o istoj osobi. Zadatak je bio odrediti što je istina. Moje dvoje savjetnika složilo da moram odabrati, a bili su u potpunosti sigurni da će otkriti istinu. Računalo me sa svojom moći i podacima ostavilo s blagoslovom zurenja u ta imena na zaslonu, procjenjivanja dostupnih podataka, traženja drugog istraživanja, tihe molitve i otkrivanja što je istina. Dok sam se molio, sa sigurnošću sam znao što učiniti. Baš kao što sam znao u drugim situacijama kada sam se trebao sloniti na nebesku pomoć za rješavanje problema. Ne znamo koje će čudesa Bog nadahnuti ljude da stvore kako bi pomoglo njegovom dijelu sabiranja njegove obitelji. Do kojeg god čudesna otkrića došla, njihovo će korištenje zahtijevati da duh djeluje u ljudima poput vas i mene. To nas ne treba iznenaditi. Nakon svega, ovo su Božji ljubljeni sinovi i kćeri. On će poslati bilo kakvo nadahnuće koje je potrebno kako bi im dao priliku da mu se vrate. U nedavnim su godinama mladi crkve reagirali na duh Ilije na nadahnujući način. Mnogi sada imaju vlastite hramske preporuke ograničenog korištenja i često ih koriste. Hramske krstionice imaju više posla nego ikada prije. Neki su hramovi trebali čak prilagoditi rasporede da udovolje povećanju broja mladih koji idu u hram. To je prije bila rijetka, ali dobrodošla iznimka da donese imena svojih predaka u hram. Sada je to mjerilo i vrlo često su sami mladi ti koji su pronašli te pretke. Uz to, mnogi su mladi otkrili da je odvajanje njihovog vremena za vršenje istraživanja obiteljske povijesti i hramsko djelo produbilo njihovo svjedočanstvo o naumu spasenja. Ono je povećalo utjecaj duha u njihovom životu i smanjilo utjecaj neprijatelja. Pomoglo im je osjetiti se bliže svojoj obitelji i gospodinu. Naučili su da ovo djelo ne spašava samo mrtve, spašava i sve nas. Mladi su pohvalno shvatili viziju, a sada se trebaju činiti njihovi roditelji. Mnogi ljudi koji su prihvatili krštenje u duhovnom svijetu zbog djela koje su izvršili mladi, oni čekaju na druge uredbe koje samo odrasli mogu izvršiti u hramu. Djelo sabiranja obitelji Nebeskog Oca nije samo za mlade i nije samo za njihove djedove i bake. Ono je za sve. Svi smo mi sabirači. Ovo je djelo našeg naraštaja. Ono što je apostol Pavao nazvao puninom vremena, kada će Bog obuhvatiti pod jednu glavu u Kristu sve što je na nebesima i što je na zemlji u njemu. To je omogućeno kroz pomirbeno djelo ljubljenog Božjeg Sina Isusa Krista. Zbog njega, naši članovi obitelji, koji su nekoć bili daleko, posadoše blizu krvlju Kristovom. On je naime naš jedini mir, koji je od oba dvaju naroda učini jedan tim što pregradu kojih je rastavila sruši. Vi ste to osjetili, kao i ja, kada ste iskusili povećanje ljubavi dok ste gledali u sliku pretka. Osjetili ste u hramu kada se ime na kartici činilo kao više od imena, pa niste mogli pomoći, a ne osjetiti da je ova osoba bila svjesna vas i da je osjetila vašu ljubav. Svjedočim da Bog Otac želi da njegova djeca ponovno dođu doma u obitelji i slavi. Spasitelj živi. On usmjerava ovo djelo te bdije nad nama i vodi nas. Zahvaljujem vam za vjerno služenje u sabiranju obitelji njegovog Oca. A ja vam obećavam nadahnutu pomoć koju tražite i trebate. U ime Isusa Krista. Amen.
Jedno od najdražih oruđa našeg nebeskog Oca u vođenju njegove djece su pravedni djedovi i bake. Majka mojeg oca bila je takva žena. Jednom prilikom koja se dogodila kada sam bio previše mali da bi se sjećao, moj otac provodio stegu nadamnom. Promatrajući ovo discipliranje, moja baka rekla, Mante, mislim da si previše strog prema njemu. Moj otac odgovorio, majko, disciplinirat ću svoje dijete kako ja želim. A moja mudra baka nježno izjavila, a tako ću i ja. Prilično sam siguran da je moj otac čuo mudro vodstvo svoje majke toga dana. Kada razmišljamo o vodstvu, mogli bismo pomisliti na crkvenu pjesmu koju svi poznajemo, Bože sam dijete ja. U pripjevu pronalazimo riječi, vodi mene, budi sa mnom, usmjeravaj me. Pomozi mi naći put. Donedavno sam taj pripjev shvaćao kao božansko usmjerenje namijenjeno roditeljima. Dok sam promišljao ovim riječima, shvatio sam da iako one sadrže usmjerenje, postoji daleko veće značenje. Zasebno, svi mi svakodnevno molimo da nas nebeski Otac vodi, bude s nama i usmjerava nas. Predsjednik Urdrof je objasnio, naš Otac na nebu zna potrebe svoje djece bolje od bilo koga. Njegovo djelo i slava je pomoći nam u svakom trenu, dajući nam čudesne vremenite i duhovne izvore kako bi nam pomogao na putu povratka k njemu. Poslušajte ove riječi. Nebeski Otac bolje od bilo koga zna što vi i ja trebamo. Kao rezultat, On je razvio paket za osobnu njegu prilagođen svakome od nas. U njemu se nalaze mnogi sastavni dijelovi. On sadrži njegovog Sina i pomirenje, Duha Svetoga, zapovjedi, sveta pisma, molitvu, proroke, apostole, roditelje, djedove i bake, mjesne vođe crkve i mnogo toga drugoga, sve da bi nam pomogao vratiti se živjeti s njime jednoga dana. Mogu li vam danas iznijeti samo nekoliko sastavnih dijelova paketa za njegu koji su mi pomogli prepoznati da brižni Otac vodi mene i moju obitelj? Moja je molitva da će svatko od vas u vlastitim iskustvima prepoznati da vas Nebeski Otac vodi uz vas i usmjerava vas, te da ćete s tim znanjem pouzdano nastaviti znajući da nikada niste doista sami. Zapovjedi Nebeskoga Oca ključni su dio ovog paketa za njegu. Alma izjavio, opačina nikad ne bijaše sreća. Toleriranje neprikladnog ponašanja bez brižnog ispravljanja je lažno suosjećanje i podržava uobičajenu predodžbu da bi opačina zapravo mogla biti sreća. Samuel Lamanac jasno pobio ovu predodžbu. Tražiste sreću čineći bezakonje, što je protivno naravi one pravednosti koja je u velikom i vječnom glavaru našemu. Nebeski Otac nas preko svojih proroka stalno podsjeća da je pravednost sreća. Naprimjer, kralj Benjamin je naučavao da Nebeski Otac traži da činite kako vam zapovijedi, zbog čega vas, ako to činite, On odmah blagoslivlja. Iz druge crkvene pjesme dolazi sličan podsjetnik. Zapovjed slijedi, tačeš, imat ćeš zaklon, tad imat ćeš mir. Dar će ti dati. Oko svojeg 14. rođendana naučio sam nešto o tim blagoslovima. Primijetio sam drugačije ponašanje od strane svojih roditelja. Uzimajući u obzir ono što sam primijetio, upitao sam, idemo li na misiju? Iznenađenje na licu moje majke potvrdilo je moju sumnju. Kasnije na obiteljskom vijeću moja braća i sestre i ja saznali smo da su moji roditelji pozvani predsjedavati misiju. Živjeli smo na ranču u Wyomingu. Život je iz moje perspektive bio savršen. Mogao sam doći kući i škole, napraviti kućanske poslove te ići loviti, pecati ili istraživati sa svojim psom. Ubrzo nakon što sam saznao za poziv, shvatio sam da ću se trebati odreći svojeg psa. Suočio sam se sa svojim ocem i pitao ga što bi trebao napraviti s Bluom. Htio sam naglasiti nepravednost onoga što je Bog tražio. Nikad neću zaboraviti ovaj odgovor, rekao je. Nisam siguran. On vjerojatno ne može ići s nama, pa je bolje da upitaš Nebeskog Oca. To nije bio odgovor koji sam očekivao. Počeo sam čitati Mormonovu knjigu. Iskreno sam se molio kako bi znao trebam li dati svojeg psa. Moj odgovor nije došao odmah. Umjesto toga, jedna misao stalno je dolazila u moj um. Ne budi breme svojim roditeljima. Ne budi breme. Ja sam pozvao tvoje roditelje. Znao sam što je Nebeski Otac tražio. Ta spoznaja nije umanjila bol poklanjanja mojeg psa. Međutim, kroz tu se malu žrtvu moje srce smekšalo i pronašao sam mir u traženju volje Nebeskoga Oca. Zahvalan sam svojem Nebeskom Ocu na blagoslovima i sreći koju pronalazim kroz sveta pisma, molitvu, snaga Duha Svetoga i predivnog zemaljskog Oca koji je prihvatio svoju ulogu kao glavni učitelj evanđelja za svoju djecu. Oni su me vodili, bili uz mene i usmjeravali me kako bi mi pomogli pronaći put, posebice kada sam trebao učiniti nešto teško. Uz to što imamo sastavne dijelove paketa za njegu koju sam spomenuo, svatko je od nas blagoslovljen svećeničkim vođom koji nas vodi i usmjerava. Predsjednik Parker je rekao, biskupi su nadahnuti. Svatko od nas ima slobodu biranja, prihvatiti ili odbaciti savjet naših vođa. No nikad nemojte zanemariti savjet svojeg biskupa, bilo da ga upućuje preko govornice ili zasebno. Ovi ljudi nastoje predstavljati Gospodina, bilo da smo mladi ili stari. Kada Sotona želi da pomislimo kako je sve izgubljeno, biskupi su tu kako bi nas vodili. Kada sam razgovarao s drugim biskupima, pronašao sam zajedničku temu po pitanju priznavanja neposlušnosti ili nepotrebne patnje zbog strašnih krivica. Biskupi odmah žele izraziti ljubav nebeskog oca za tu osobu i želju da kroče uz nju dok ona prolazi svoj put kući. Možda je najbolji sastavni dio paketa nebeskog oca za njega opisan ovim riječima. Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog sina. Kako bi nas sve podučio što moramo činiti, Isus Krist je vodio na putu pružajući savršen primjer koji moramo pokušati oponašati. On nas preklinje s raširenim rukama da dođemo i slijedimo ga. Kada podbacimo, što svi mi činimo, on nas podsjeća, jer gle, ja, Bog, pretrpjeh ovo za sve, da oni ne bi trpjeli ako se pokaju. Kakav predivan dar. Pokajanje nije kazna, to je povlastica. To je povlastica koja nas vodi i usmjerava. Nije ni čudo što sveta pisma izjavljuju da ne bismo trebali naučavati ništa osim pokajanja. Nebeski Otac ima mnoge izvore, no često koristi drugu osobu da mu pomogne. Svakodnevno nam pruža prilike da vodimo osobu u potrebi, budemo uz nju i usmjeravamo ju. Moramo slijediti Spasitelje primjer. I mi moramo biti u poslu Nebeskoga Oca. Kao opće predsjedništvo mladića znamo da su mladi blagoslovljeni kada imaju roditelje i vođe koji djeluju za nebeskog oca u njihovom vođenju, usmjeravanju i kročenju uz njih. Tri načela koja će postati dijelom paketa nebeskog oca za njegu za druge su: prvo, budite s mladima. Predsjednik Arning je naglasio ovo. Neke stvari koje možemo obaviti mogle bi biti od najvećeg značaja, čak i snažnije od korištenja riječi u našem podučavanju, bit će naši primjeri življenja nauka. Voditi mlade zahtjeva biti s njima. Posvećeno vrijeme je izražavanje ljubavi koja nam omogućava da podučavamo riječju i primjerom. Drugo, da bismo doista vodili mlade, moramo im pomoći povezati se s nebom. Uvijek dolazi trenutak kada svatko mora stajati sam. Samo Nebeski Otac može biti tamo da nas vodi u svakom trenutku i na svim mjestima. Naši mladi moraju znati kako tražiti vodstvo Nebeskoga Oca. Treće, moramo dopustiti mladima da vode. Poput brižnog roditelja koji drži malo dijete za ruku dok uči hodati, moramo ih pustiti da bi mogli napredovati. Dopustiti mladima da vode zahtijeva strpljenje i ljubav. To je teže i zahtijeva više vremena nego kada to činimo sami. Mogli bi posrtati po putu, no mi kročimo uz njih. Braćo i sestre, bit će trenutaka u našem životu kada će se blagoslovi vodstva činiti udaljenima ili da nedostaju. Za takve trenutke nevolje starješina Kristofom obećao: dopustite da vam vaši savezi budu najvažniji, te neka vaša poslušnost bude u tančinu. Tada možete tražiti u vjeri, nedvoumeći prema svojoj potrebi, da Bog će odgovoriti. On će vas podržati dok vi djelujete i gledate. On će u svoje vrijeme i na svoj način ispružiti svoju ruku vama i reći: evo me. U jednom sam takvom trenutku više od godinu dana tražio savjet Nebeskog Oca kroz stalnu iskrenu molitvu kako bi pronašao rješenje za tešku situaciju. Logično sam znao da Nebeski Otac odgovara na sve iskrene molitve. Ipak sam jednog dana dospio do takvog očaja da sam u hram otišao s jednim pitanjem: Nebeski Oče, mariš li uopće? Sjedio sam blizu stražnjeg dijela sobe za čekanje u hramu Logan Utah kada je tog dana na moj iznenađenje u sobu ušao predsjednik hrama, bliski prijatelj obitelji. Stao je pred kongregaciju i svim nam izrazio dobrodošlicu. Kada me primijetio među posjetiteljima hrana, prestao je govoriti. Pogledao me oči i zatim rekao: brate Brad, lijepo je vidjeti vas u hramu danas. Nikada neću zaboraviti osjećaj tog jednostavnog trenutka. Bilo je to kao da je u tom pozdravu Nebeski Otac pružio svoju ruku i rekao: evo me. Nebeski Otac doista marite, sluša molitve svakog djeteta i odgovara na njih. Kao jedna od njegove djece znam da je odgovor na moju molitvu došao Gospodinov trenutak i kroz to sam iskustvo razumio više nego ikad prije da smo mi Božja djeca i da nas je On poslao ovdje kako bismo mogli osjetiti njegovu nazočnost sada i jednog mu se dana vratiti živjeti s njim. Svjedočim da nas Nebeski Otac doista vodi, s nama je i usmjerava nas. Dok slijedimo njegovog sina i slušamo njegove sluge, apostole i proroke, pronaći ćemo put u vječni život. U ime Isusa Krista, amen.
Na početku moje liječničke prakse imao sam povlasticu pomoći mladoj majci da rodi svoje prvo dijete. bila je smirena, usredotočena i sretna. Kada se dijete rodilo, predao sam joj dragocijeno novorođenče. Sa suzama sreće koje su curile niz njezino lice, ona je uzela ovu tek novorođenu bebu u svoje naručje, pregledala ga od glave do pete. Privela ga je u sebe i voljela onako kako samo majka može. Bila je povlastica biti s njom u toj sobi. Takav je bio početak života za svakoga od nas. Ipak, je li naše rođenje doista bio naš početak? Svijet vidi rođenje i smrti kao početak i kraj. No, zbog Božjeg svetog nauma znamo da su rođenje i smrti tek važni događaj na našem putovanju prema vječnom životu s našim nebeskim Ocem. Oni su ključni dijelovi našeg nauma našega Oca, sveti trenuci na kojem se smrtnost i nebesa presjecaju. Danas, osvrćući se na ono što sam naučio promatrajući rođenje i smrti tijekom svojih godina liječničke prakse i služenja u crkvi, htio bi prosvjedočiti o veličanstvenom naumu našeg Oca. Prije nego što smo rođeni, živjeli smo s Bogom, Ocem našeg duha. Svi smo mi na zemlji, doslovno smo braća i sestre u njegovoj obitelji i svatko od nas, moj dragocijen. Živjeli smo s njim tijekom eona prije našeg smrtnog rođenja, učeći, birajući i pripremajući se. Stoga što nas nebeski Otac voli, želi da dobijemo najveći dar koji on može dati, dar vječnog života. On nam nije mogao samo dati ovaj dar, morali smo ga primiti birajući njega i njegove puteve. To je tražilo da napustimo njegovu nazočnost i započnemo predivno i izazovno putovanje vjere, rasta i postajanje. Putovanje koje je naš Otac pripremio za nas zove se naum spasenja ili naum sreće. Na velikom predsmrtnom vijeću naš nam je Otac rekao za svoj naum. Kada smo ga shvatili, bili smo toliko sretni da smo klicali od radosti i jutarnje su zvijezde zajedno pjevale. Taj je naum izgrađen na tri velika stupa, stupa vječnosti. Prvi je stup stvaranje zemlje, okruženja za naše smrtno putovanje. Drugi stup je pad naših prvih zemaljskih roditelja, Adama i Eve. Zbog pada su nam dane neke čudesne stvari. Mogli smo biti rođeni i primiti fizičko tijelo. Biću zauvijek zahvalan svojoj majci, što je donijela moju braću i mene na ovaj svijet i podučila nas o Bogu. Bog nam je također dao moralnu slobodu biranja, sposobnost i povlasticu biranja i djelovanja za sebe. Kako bi nam pomogao dobro birati, nebeski nam je Otac dao zapovjedi. Svakoga dana dok održavamo njegove zapovjedi, pokazujemo Bogu da ga volimo. On blagoslivlja naš život. Znajući da nećemo uvijek dobro izabrati ili drugim riječima da ćemo griješiti, Otac nam je dao treći stup. Spasitelja Isusa Krista i njegovo pomirenje. Kroz svoju patnju, Krist je platio cijenu i za fizičku smrt i za grijeh. Naučavao je, Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog sina, da ne pogine ni jedan koji u nje vjeruje, već da ima život vječni. Isus Krist je živio savršenim životom, uvijek obdržavajući zapovijedi svojeg Oca, hodao je putovima Palestine, načavajući istine vječnosti, iscjeljujući bolesne, čineći da slijepi progledaju i uskrisujući mrtve. Prošao je čineći dobro i molio sve da slijede njegov primjer. Na kraju svojeg smrtnog života kleknuo je i molio se, rekavši, Oče, ako hoćeš, otkloni ovaj kalež od mene, ali neke ne bude moje, nego tvoja volja. Kada se nađe u smrtnoj borbi, još je žarče molio, oznoj mu posade kao guste kaplji krvi koje padahu na zemlju. Krist nam pomaže bolje razumjeti veličinu svoje patnje kada je proroku Josipu Smithu rekao, jer gle, ja Bog, pretrpeh ovo za sve, da oni ne bi trpjeli, ako se pokaju. No ako se ne pokaju, moraju trpiti kao i ja. A to trpljenje prouzroči da ja, sam Bog, najveći od svih, uzdrhtim od boli i krvarim iz svake pore, da trpim i tijelom i duhom. Tamo je, u Getsemanskom vrtu, počeo plaćati cijenu za naše grijehe i naše bolesti, naše boli i naše slabosti. Stoga što je to učinio, nikada nećemo biti sami u tim slabostima, ako da beremo okročiti s njime. Bio je uhićen i lažno optužen, proglašen krivim da se zadovolji rulja i osuđen na smrt na križu na Kalvariji. Na križu je predao svoj život kako bi pomirio za grijehe cijelog čovječanstva u velikom zastupničkom daru za sve koje će ikada živjeti na zemlji. Izjavio je, gle, ja sam Isus Krist, za koga proroci posvjedočiše da će doći na svijet. I gle, ja sam svjetlo i život svijeta, i ja popih iz one gorke čaše koje mi Otac dade, i proslavih Oca, uzimajući na sebe grijehe svijeta, u čemu podnesoh volju očevu u svemu od početka. Tada, prvog dana u tjednu, ustao je iz groba sa savršenim uskrslim tijelom, kako više nikada ne bi umro. I zato što je on to učinio, moći ćemo i mi. Svjedočim da je Krist doista ustao iz groba, no da bi ustao iz tog groba, trebao je prvo umrijeti, a moramo i mi. Još jedan od velikih blagoslova mojeg života bio je osjetiti bliskost neba tijekom tih trenutaka kada sam sjedao uz postelju ljudi kada bi umrli. Jednog ranog jutra, prije nekoliko godina, ušao sam u bolničku sobu vjerne udovice svetice posljednjih dana, koja je imala rak. Dve njezine kćeri sjedile su uz nju. Kada sam došao do njezine postelje, ubrzo sam otkrio da više ne pati, jer je upravo preminula. U tom trenutku smrti, soba je bila ispunjena mirom. Njezine su kćeri osjećale dražusnu tugu, no njihova su srca bila ispunjena vjerom. Znale su da njihova majka nije nestala, već se vratila kući. Čak i u našim trenucima duboke tuge, u trenucima kada vrijeme stoji, a život se čini nepoštenim, možemo pronaći utjehu u našem Spasitelju, jer je i On patio. Bila je povlastica biti u toj sobi. Kada umremo, naš duh napušta naše tijelo i mi prelazimo u sljedeći etapu našeg putovanja svijet duhova. To je mjesto učenja, pokajanja, oprašanja i postajanja, gdje čekamo uskrsnuće. Na neki veliki dan u budućnosti, svi koji su ikada rođeni, ustaće iz groba. Nas će se duh i fizičko tijelo ponovno sjedniti u svoj savršeni oblik. Svi će uskrsnuti, i stari i mladi, i muško i žensko, i opaki i pravedni. I sve će biti vraćeno savršenom tijelu svojemu. Nakon uskrsnuća imat ćemo vrhunski blagoslov da nam sudi sam naš Spasitelj koji je rekao, privući ću sve ljude k sebi da bi im se moglo suditi prema djelivima njihovim. I dogodit će se, ko se god pokaje krsa ime moje, bit će ispunjen. I ako ustraje do svršetka, gle, njega ću smatrati bez krivnje pred Ocem svojim u onaj dan kada stanem suditi svijetu. A tada kroz Krista i njegovo pomirenje, svi koji su odabrali slijediti ga kroz vjeru, pokajanje, krštenje, primanje Duha Svetoga i ustrajnost do kraja, otkriće da je kraj njihovog putovanja primiti njihovu božansku sudbinu kao baštinici vječnog života. Vratit će se u nazočnost svojeg Oca kako bi zauvijek živjeli s njime. Birajmo dobro. Toliko je više toga o našem postojanju od samo onoga što se događa između rođenja i smrti. Pozivam vas da dođete i sjedite Krista. Pozivam sve članove crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, da svakoga dana dođete Kristu i savršite se u njemu i odreknite se sve bezbožnosti, da kroz proljevanje krvi Kristove možete postati sveti, bez mrlje. Pozivam one koji još nisu članovi crkve da dođu i čitaju Mormonovu knjigu, te poslušaju misionare. Dođite, imajte vjere i pokajte se za svoje grijehe. Dođite, budite kršćani i primite Duha Svetoga. Dođite i živite sretnim životom ispunjenim Kristom. Kada mu dođete i obdržavate njegove zapovjedi, obećavam vam da ćete moći naći mir i svrhu u ovom često burnom smrtnom iskustvu te vječni život u nadolazećem svijetu. Oni koji su iskusili ove istine te su iz bilo kojeg razloga odlutali, pozivam vas da se vratite. Vratite se danas. Naš Otac i Spasitelj vas vole. Svjedočim da Krist ima moć odgovoriti na vaše pitanja, iscijeliti vaše boli i tuge, te oprostiti vaše grijehe. Znam da je to istina. Znam da je sve ovo istina. Krist živi. Ovo je njegova crkva. U ime Isusa Krista. Amen.
Thank you, brethren.
Hvala, braćo. Kongregacija će se sada pridružiti zboru u pjevanju pjesme Slavimo Gospoda. Nakon pjesme bit će nam zadovoljstvo čuti riječi starješina Dela G. Reynolda iz zbora 12 apostola. Nakon njega slijedit će starješina Ulysses Soros iz predsjedništva 70. Starješina Mark Bragg iz 70. obratit će nam se nakon toga. Nakon njegovih riječi, zbor će otpjevati pjesmu Uči me hoditi u svjetlosti.
This is the 187th annual general conference.
Ovo je 187. godišnji opći sabor Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Dobivamo uvid u narav našeg nebeskog Oca kada prepoznajemo ogromnu sućut koju ima za grešnike te cijenimo razliku koju radi između grijeha i onih koji griješe. Taj nam letimičan pogled pomažemo da imamo ispravnije razumijevanje njegove naravi, savršenstva i osobina te je temeljan za primjenjivanje vjere u njega i njegovog sina Isusa Krista. Spasiteljeva nas sućut, unatoč našim nesavršenostima, privlači k njemu i motivira nas u opetovanim nastojanjima da se pokajemo i slijedimo njegov primjer. Kako postajemo više poput njega, učimo odnositi se prema drugima poput njega, bez obzira na vanjska obilježja ili ponašanje. Utjecaj razlikovanja između vanjskih obilježja osobe i samog pojedinca u srži je romana Jadnici francuskog autora Viktora Hugoa. Tijekom uvoda u roman, prepovjedač predstavlja Mariela, biskupa u Dinju, i raspravlja o dilemi s kojom se biskup suočava. Treba li posjetiti čovjeka koji se očituje kao ateist i zajednica ga prezire zbog njegovog svojedobnog ponašanja u Francuskoj revoluciji? Pripovjedač ističe da bi bilo prirodno da biskup osjeća duboku odbojnost prema tom čovjeku. Pripovjedač zatim postavlja jednostavno pitanje. Pa ipak, treba li svrabo ovce uzrokovati da pastir ustukne? Odgovarajući za biskupa, propovjedač daje nedvojbeni odgovor. Ne. Onda dodaje duhoviti komentar. No kakve li ovce? U ovom odlomku Hugo uspoređuje opačinu čovjeka s kožnom bolešću kod ovce i uspoređuje biskupa s pastirom koji se ne povlači kad je suočen s ovcom koja je bolesna. Biskup je suosjećajan i kasnije u romanu pokazuje sličnu sućut prema drugom čovjeku, glavnom protagonistu u romanu, poniženom bivšem robijašu Jeanu Valjeanu. Biskupova milost i empatija motiviraju Jeana Valjeana da promijeni tijek svojeg života. S obzirom da kroz cijela sveta pisma Bog koristi bolest kao metaforu za grijeh, razumljivo je upitati kako Isus Krist reagira kad je suočen s našim metaforičkim bolestima, našim grijesima. Naposljetku, Spasitelj je rekao da ne može gledati na grijeh ni s najmanjom mjerom popustivljosti. Pa kako onda može gledati na nas, nesavršene kakvi jesmo, a da ne ustukne u užasu i gađanju? Odgovor je jednostavan i očit. Kao dobri pastir, Isus Krist gleda na bolest kod svojih ovaca kao na stanje koje treba liječiti, za koje je potrebna briga i sućut. Ovaj pastir, naš dobri pastir, pronalazi radost kada vidi da njegove oboljele ovce napreduju prema iscjeljenju. Spasitelj je predskazao da će kao pastir pasti stado svoje, potražit će izgubljene, dovesti natrag zalutale, povit će ranjene i okrijepiti nemoćne. Iako je otpadnički Izrael opisan kao da je uništen grešnim ozljedama, modricama, otvorenim ranama, Spasitelj je potaknuo, pobudio i obećao iscjeljenje. Spasiteljevo smrtno službeništvo bilo je doista obilježeno ljubavlju, sućuti i empatijom. On nije nadmeno kročio prašnjavim putovima Galileje i Judeje, niti prezao pred grešnicima. Nije ih izbjegavao u prezrenom užasu. Ne, jeo je s njima. Pomagao je i blagoslivljao, uzdizao i podučavao, te je zamjenjivao strah i očaj s nadom i radošću. Poput istinskog pastira kakav jest, on nas traži i pronalazi kako bi nam ponudio pomoć i nadu. Razumjeti njegovu sućut i ljubav pomaže nam primjenjivati vjeru u njega, pokajati se i biti iscjeljeni. U Evanđelju po Ivanu zabilježen je učinak Spasiteljeve empatije prema grešniku. Književnici i farizeji doveli su ženu uhvaćenu u samom činu preljuba pred Spasitelja. Tužitelji su natuknuli da bi trebala biti kamenovana u skladu s Mojsijevim zakonom. Isus im je kao odgovor na ustreno ispitivanje konačno rekao: tko je od vas bez grijeha, neka prvi kamen baci na nju. Tužitelji su otišli i ostade sam Isus sa ženom koja bijaše stajala ispred sviju. Te se uspravi pa ju upita: ženo, gdje su? Nitko te ne osudi? Nitko, gospodine, odgovori ona. Ni ja te, reče Isus, ne osuđujem. Idi i od sada ne griješi više. Zasigurno, Spasitelj nije zatvorio oči pred preljubom, no također nije osudio ženu. Potaknuo je da preustroji svoj život. Ona je bila motivirana da se promijeni zbog njegove sućuti i milosrđa. Prijevod Biblije u prijevodu Josepha Smitha svjedoči o njezinom posljedičnom sljedbeništvu i žena je od toga časa slavila Boga i vjerovala u njegovo ime. Iako je Bog empatičan, ne bismo smjeli pogrešno vjerovati da On prihvaća grijeh i da je slobodouman po pitanju grijeha. Nije. Spasitelj je došao na zemlju da bi nas spasio od naših grijeha i još važnije, neće nas spasiti u našim grijesima. Vješti ispitivač Zezron jednom je pokušao uhvatiti Amuleka u stupicu pitajući ga: hoće li Mesija koji dolazi spasiti narod svoj u grijesima njihovim? Amulek odgovori i reče mu: kažem ti, neće, jer je nemoguće za njega da ospori riječ svoju. On ih ne može spasiti u grijesima njihovim. Amulek je izrekao temeljnu istinu po kojoj se, da bismo bili spašeni od svojih grijeha, moramo držati uvjeta pokajanja koji oslobađaju otkupiteljevu moć da spasi naše duše. Spasiteljeva sućut, ljubav i milosrđe približavaju nas k njemu. Kroz njegovo pomirenje više nismo zadovoljni svojim grešnim stanjem. Bog je jasan oko toga što je njemu ispravno i prihvatljivo, a što je krivo i grešno. To nije zato što želi da budemo bezglavi, poslušni sljedbenici. Ne. Naš nebeski Otac želi da njegova djeca namjerno i svojevoljno odaberu postati poput njega i osposobe se za onaj oblik života kojim on živi. Čineći to, njegova djeca ispunjavaju svoju božansku sudbinu i postaju baštinici svega što on ima. Iz tog razloga vođe crkve ne mogu promijeniti Božje zapovjedi ili nauk suprotno njegovoj volji da bi bili prikladni ili popularni. Međutim, u našoj doživotnoj potrazi da slijedimo Isusa Krista, njegov primjer ljubaznosti prema onima koji griješe je posebice poučan. Mi, koji smo grešnici, moramo, poput Spasitelja, posegnuti prema drugima sa sućuti i ljubavi. Naša je uloga također blagoslivljati, uzdizati i podučavati, te zamijeniti strah i očaj nadom i radošću. Spasitelj je prekorio osobe koje su se povlačile od onih koji su vidjeli kao nečiste i koje su samopravedno sudile druge kao grešnije od sebe. To je lekcija koju Spasitelj uputio onima koji su bili uvjereni u svoju vlastitu pravednost, a druge prezirali. Izrekao je ovu usporedbu: dva čovjeka uziđoše u hram da mole, jedan farizej, drugi carinik. Farizej stade te počne ovako moliti u sebi: Bože, zahvaljujem ti što nisam kao ostali ljudi, razbojnici, nepravednici, preljubnici ili kao i ovaj ovdje carinik. Postim dva put u tjednu i dajem desetinu od svega što stečem. A carinik, ostajući daleko, ne usudi se ni oči podignuti prema nebu, već se udario u prsa i molio: Bože, smiluj se meni grešniku. Isus je tada zaključio: kažem vam, ovaj carinik se vrati opravdan kući, a ne onaj farizej. Jer tko se uzvisi, bit će ponižen, a tko se ponizi, bit će uzvišen. Poruka za nas je jasna. Pokajnički grešnik više se približava Bogu nego samo pravedna osoba koja osuđuje tog grešnika. Okolnosti, sklonosti ljudi da budu samo opravedni i osuđujući bila je prisutna u Almino doba. Kako narod počeše uspostavljati crkvu potpunije, crkva se počeo holiti i narod crkve počeo uznositi oholosti očiju svojih i počeše odnositi s prezirom jedni prema drugima i oni počeše progoniti one koji ne vjerovahu prema volji i želji njihovoj. Ovaj progon bio izričito zabranjen. Postojaše strogi zakon među narodom crkve da ne smije ni jedan čovjek što pripada crkvi ustajati i progoniti one koji ne pripadahu crkvi, te da ne smije biti progona među njima. Vodeće načelo svetaca posljednjih dana je isto. Ne smijemo biti krivi za progon bilo koga unutar ili izvan crkve. Oni koji su progonjeni iz bilo kakvih razloga znaju kako izgleda nepoštenje i zadrtost. Kao tinjeđer koji je živio u Europi tijekom 60. godina 20. stoljeća, osjećao sam da me se stalno odabire za žrtvu i zlostavlja zato što sam Amerikanac i zato što sam član crkve. Neki od mojih školskih kolega odnosili su se prema meni kao da sam osobno odgovoran za nepopularnu vojensku politiku SAD-a. Također, prema meni su se ponašali kao da je moja vjera pogrda za narode u kojima sam živio, jer je bila drugačija od vjera koju podržavaju te države. Kasnije u raznim državama diljem svijeta imao sam mali uvid u nakaradnost predrasuda i diskriminacija koje trpe oni koji su napadani zbog svoje rase ili etničke pripadnosti. Progone dolaze u mnogim oblicima. Ismijavanje, uznemiravanje, nasilništvo, isključivanje i izolacija ili mržnja prema drugima. Moramo se čuvati od zadrtosti koja uzdiže ovaj ružan glas prema onima koji imaju drugačija mišljenja. Zadrtost se djelomično očituje u nevoljnosti da se pruži jednaka sloboda izražavanja. Svi, uključujući ljude vjere, imaju pravo izraziti svoje mišljenje na javnim trgovima. No nitko nema dozvolu biti pun mržnje prema drugima kada se ta mišljenja izražavaju. Povijest crkve obilo je dokazima kako se prema našim članovima odnosilo s mržnjom i zadrtošću, kako bi ironično tužno bilo kada bismo se prema drugima odnosili kao što su se odnosili prema nama. Spasitelj je podučavao, sve što želite da ljudi čine vama, činite i vi njima. Da bismo mogli tražiti poštovanje, moramo iskazivati poštovanje. Nadalje, naši iskreni razgovori donose krotkost i skromnost srca, što priziva Duha Svetoga i ispunjava nas savršenom ljubavlju, bratskom ljubavlju prema drugima. Naš je dobri pastir nepromjenjiv i danas se osjeća na isti način po pitanju grijeha i grešnika kao što se osjećao kada je kročio zemljom. On se ne povlači od nas zato što griješimo, čak ako i on povremeno mora pomisliti, no kakve li ovce. On nas toliko voli da nam je omogućio način da se pokajemo i postanemo čisti kako bismo se mogli vratiti njemu i našem nebeskom ocu. Čineći to, Isus Krist je također postavio primjer koji možemo slijediti kako bismo pokazali poštovanje prema svima i mržnju prema nikome. Kao njegovi učenici, održavajmo u potpunosti njegovu ljubav i volimo se međusobno toliko otvoreno i potpuno da se nitko neće osjećati napušteno, samo ili očajno. Svjedočim da je Isus Krist naš dobri pastir koji nas voli i brine se za nas. On nas poznaje i položio je svoj život za svoje ovce. On također živi za nas i želi da ga upoznamo i primjenjujemo vjeru u njega. Ja ga volim i obožavam, te sam duboka zahvala na njemu. U ime Isusa Krista. Amen.
Dear brothers and sisters, draga braća i sestre, htio
Htio bih započeti svoju današnju poruku svjedočeći da znam da je predsjednik Thomas S. Monson Božji prorok u naše doba. Njegovi savjetnici u prvom predsjedništvu 12 apostola zapravo su također proroci, vidioci i objavitelji. Oni predstavljaju Gospodina Isusa Krista i imaju pravo izjavljivati njegove misli i volju kako im ona biva objavljivana. Svjedočim da postoji sigurnost u sjeđenju njihovog savjeta. Gospodin ih nadahnjuje da naglase osnaživanje naše vjere u nebeskog Oca i njegovog Sina, Isusa Krista, te njegovo pomirenje kako se ne bismo pokolebali dok se suočavamo s izazovima našeg doba. U Amonovoj knjizi čitamo o čovjeku imenom Eamon, koji je poslan iz zemlje Zarahemle u zemlju Lehi-Nefi kako bi se raspitao o svojoj braći. Tamo je pronašao kralja Limhija i njegov narod koji je bio u lamanskom rodstvu. Kralj Limhij je bio hrabren onime što je Amon iznio o svojem narodu u Zarahemli. Njegovo se srce ispunilo tako velikom nadom i radošću da je sabrao svoj narod kod hrama i rekao mu: zato uzdignite glave svoje i radujte se i stavite uzdanje svoje u Boga. No okrenete li se Gospodu s cjelovitim namjerom srca i služite mu sa svom marljivošću uma, on će vas prema vlastitoj volji i želji svojoj izbaviti iz ropstva. Amonove riječi toliko su duboko utjecale na vjeru naroda kralja Limhija da su sklopili savez s Bogom, služiti mu i obdržavati njegove zapovjedi, bez obzira na svoje teške okolnosti. Zbog svoje su vjere mogli osmisliti naum i pobjeći iz ruka lamanaca. Molim vas da razmotrite važnost poziva koji je kralj Limhi uputio svojem narodu i njegovoj važnosti za nas. Rekao je: zato uzdignite glave svoje i radujte se i stavite uzdanje svoje u Boga. Ovim je riječima Limhi pozvao svoj narod da se raduje budućnosti kroz oči vjere, da zamijeni svoje strahove s optimizmom nade koje se rađa iz vjere i da se ne koleba u postavljanju svojeg povjerenja u Boga bez obzira na okolnosti. Smrtni život je razdoblje kušnje gdje ćemo biti iskušani kako bi se vidjelo hoćemo li učiniti sve što će nam Gospodin naš Bog zapovjediti. Za to će biti potrebna nepokolebljiva vjera u Krista čak i u trenucima velike teškoće. Biće potrebno da hrlimo naprijed s postojanom vjerom u Krista, vođeni duhom i pouzdajući se da će Bog skrbiti za naše potrebe. Na kraju svog zemaljskog službeništva, netom prije nego je uhićen, Spasitelj je podučio svoje učenike: u svijetu ćete imati patnju, ali ohrabrite se, ja sam pobijedio svijet. Promislite sa mnom na trenutak. Isus Krist, jedinorođeni Sin Oca, živio je bezgrešnim životom i prevladao sve kušnje, boli, izazove i nevolje svijeta. Lio je kaplje krvi u Getsemaniju, pretrpio je strašnu bol koju nije moguće niti opisati. Uzeo je na sebe svoje boli i bolesti. Stoji spreman kako bi pomogao svakome od nas sa svakim teretom. Tijekom svog života, patnje, smrti i uskrsnuća, uklonio je svaku zapreku našem radovanju i pronalasku mira na ovoj zemlji. Pogodnosti njegove pogrebne žrtve nude se svima koji ga prihvate i odreknu se sebe, te svima onima koji uzmu njegov križ i slijede ga kao njegovi istinski učenici. Dok primjenjujemo vjeru u Isusa Krista i u njegovo pomirenje, bit ćemo osnaženi, naša će bremena biti olakšana i kroz njega ćemo prevladati svijet. Braće i sestre, dok razmatramo snagu i nadu koju možemo primiti od Spasitelja, imamo razlog da uzdignemo svoju glavu i radujemo se. Stavimo svoje povjerenje u Boga i nepokolebljivo hrlimo naprijed, jer je onaj koji sumnja sličan morskom valovlju, koji vjetar podiže i tamo amo goni. jer je čovjek s razdijeljenom dušom nestalan u svim putovima svojim. Kralj Lim je slično pozivao, okrenite li se Gospodu s cjelovitom namjerom srca i služite mu sa svom mrljivošću uma. Učinite li to, on će vas prema vlastitoj volji i želji svojoj izbaviti iz ropstva. Poslušajte spasiteljeve vlastite riječi dok nas moli. Neka se ne uznemiruje vaše srce. Vjerujte u Boga i u me vjerujte. Ako me ljubite, vršit ćete moje zapovjedi. Tko pozna moje zapovjedi i vrši ih, taj me ljubi. Pa tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj. I ja ću ga ljubiti i objaviti mu samoga sebe.
God bless us according to our faith.
Bog nas blagosljiva prema našoj vjeri. Vjera je izvor življenja s božanskom svrhom i vječnom perspektivom. Vjera je praktično načelo koje nadahnjuje marljivost. Ona je ključna životna sila koja se očituje u našem pozitivnom stavu i želja da se voljno učini sve što Bog i Isus Krist traže od nas. Spušta nas na naša koljena kako bismo preklinjali Gospodina za vodstvo, te ustali i djelovali s pouzdanjem da ćemo ostvariti ono što je dosljedno s njegovom voljom. Prije mnogo godina, dok sam služio kao predsjednik misije, primio sam telefonski poziv od roditelja jednog od naših ljubljenih misionara, obavještavajući me o smrti njegove sestre. Sjećam se da smo u nježnosti tog trenutka, taj misionar i ja, raspravljali o Božjem veličanstvenom naumu spasenja za njegovu djecu i kako ga ta spoznaja može utješiti. Iako je bio iznenađen i ožalošćen tom nedačom, ovaj se misionar, kroz svoje suze i s vjerom u Boga, radovao u životu svoje sestre. Izrazio je nepokolebljivo pouzdanje Gospodinova nježna milosrđa. Odlično mi je rekao da će nastaviti služiti svoju misiju sa svojom vjerom i marljivošću kako bi bio dostojan obećanja koje Bog ima za njega i njegovu obitelji. U tom trenutku potrebe, taj vjerni misionar okrenuo svoje srce Bogu, stavio svoje cijelo povjerenje u njega i obnovio svoju predanost da će mu služiti svim marom. Ako nismo ukorijenili postojanim povjerenjem u Boga i željom da mu služimo, bolna iskustva smrtnosti mogu nas navesti da se osjećamo kao da smo opterećeni teškim jarmom i možemo izgubiti tu motivaciju da potpuno živimo u evanđelje. Bez vjere ćemo izgubiti sposobnost da cijenimo one naume našeg Boga vezane za ono što će se kasnije dogoditi u našem životu. U tim trenucima kušnje protivnik koji uvijek promatra pokušava koristiti našu logiku i rasuđivanje protiv nas. Pokušava nas uvjeriti da je beskorisno živjeti načela evanđelja. Molim vas da pamtite da je logika narodnog čovjeka da ne prima ono što dolazi od Duha Božjega, jer je to za nje ludost. Sjetite se da je Satana neprijatelj Bogu i bori se protiv njega, neprestance, te poziva i mami na grijeh i da činimo ono što je zlo neprestance. Ne smijemo mu dopustiti da nas prevari, jer kada mu dopustimo, posrćemo u svojoj vjeri i gubimo moć za dobivanje Božjih blagoslova. Ako smo postojeni i ne posrćemo u svojoj vjeri, Gospodin će povećati našu sposobnost da se uzdignemo izmed životnih izazova. Bićemo osposobljeni da obuzdamo negativne porive i razvit ćemo sposobnost prevladavanja nadmoćnih prepreka, čak i onih koje se čine takvima. To je ono što je osposobilo narod kralja Limhija da čudosno pobjegnu iz lamanskog zatočeništva. Pozivam vas da stavite svoje cijelo povjerenje u Boga i naučavanje njegovih proroka. Pozivam vas da obnovite svoje saveze s Bogom, služite mu cijelim svojim srcem, bez obzira na kompleksne situacije života. Svjedočim vam da ćete moći svoje nepokolebljive vjere u Krista postati slobodni od zatočeništva grijeha, sumnje, nevjere, nesretnosti, patnje, te ćete primiti sve obećane blagoslove od svojeg brižnog oca.
I testify that God is real.
Svjedočim da je Bog stvaran, On živi i voli nas. On sluša naše molitve u trenucima sreće i u našim trenucima sumnje, tuge i očaja. Svjedočim da je Isus Krist spasitelj i otkupitelj svijeta. Svoje današnje opaske zatvaram sa stihovima pjesme Not Now, But in the Coming Years, koje se nalazi u pjesmarici na portugalskom jeziku. Ako oblaci mjesto sunca, nad srcem nam sjene stanu širiti. Ako nas Bog muči, nema veze, uskoro ćemo znati tko si ti. Isus nas vodi svojom rukom i reći će nam zašto. Slušamo li njegov glas, reći će nam uskoro. Uzdajmo se u Boga nepokolebljivo i On će nas podržati. Pjevajmo o njegovoj slavi neprestano, jer će kasnije objasniti. Ovo kažem u ime Isusa Krista. Amen.
Paul shared a wonderful message of hope with the Corinthians.
Pavao Korinčanima iznosi prekrasnu poruku nade. Bili smo uznemirivani sa svake strane, no ne tjeskobni, smeteni, ali ne očajni, protjerivani, ali ne napušteni, oboreni, ali ne uništeni. Koji je bio izvor Pavlove nade? Poslušajte njegov odgovor. Zbilja, Bog koji je zapovjedio, neka iz tame zasvijetli svjetlo, On je zasvijetlio u našim srcima da osvijetli spoznaju slave Božje na licu Kristovu. Čak i u najtežim i najmračnim vremenima postoji svjetlo i dobrota svugdje oko nas. U listopadu prošle godine predsjednik Urdorf nas je podsjetio, okruženi smo zapanjujućom količinom svjetla i istine, da se pitam, cijenimo li doista ono što imamo. Međutim, neprijatelj bi radije da se mi usredotočimo na magluštine tamne koje zasljepljuju oči, otvrđuju srca te ih odvode. Ipak, sa savršenim razumijevanjem izazova našeg vremena, Gospodin obećava, ono što je od Boga svjetlost je, a onaj tko primi svjetlost i ustraju Bogu, prima sve više svjetlosti i ta svjetlost postaje sve svjetlija i svjetlija sve do dana savršenosti. Mi smo Božja djeca, da primamo svjetlo, da nastavljamo u Bogu i da primimo više svjetla, ono je što smo stvoreni učiniti. Od samog početka slijedili smo svjetlo, slijedili smo našeg nebeskog Oca i njegov naum. Traženje svjetla u našoj je duhovnoj DNK. Čuo sam tu vječnu istinu kako se prekrasno podučava na neočekivanom mjestu. Kada sam radio za veliku banku, bio sam pozvan sudjelovati u jednom izvršnom programu na sveučilištu u Michiganu. Tijekom programa profesor Cameron podučavao je o konceptu pozitivnog vodstva i njegovom hilotropijskom učinku. Objasnio je, to se odnosi na sklonost svih živih bića prema pozitivnoj energiji, svjetlu i izbjegavanju neba. Negativne energije, tame. Od jednostaničnih organizama do složenih ljudskih sustava, sve živo ima svojstvenu sklonost prema pozitivnom i izbjegavanju negativnog. Uz podršku brojnih istraživanja, on se također usmjerio na tri ključne sastavnice uspješne radne kulture. Suosjećanje, praštanje i zahvalnost. Posve je logično da kada se ljudi okrenu ka pozitivnom svjetlosti, obilježja savršeno prikazana od svjetlosti svijeta, Isusa Krista, prisutna su. Braćo i sestre, molimo vas, budite uvjereni da postoji svjetlo za nas. Predložio bih tri područja gdje uvijek možemo pronaći svjetlo. Broj 1. Svjetlo crkve. Crkva je svjetionik u sve tamnijem svijetu. Ovo je prekrasno vrijeme za biti član crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Crkva je jača nego što je ikad bila i doslovno je raste snaga svaki dan dok nam se novi članovi priključuju, nove zajednice osnivaju, novi misionari se pozivaju, a novi teritoriji se otvaraju za evanđelje. Vidimo kako se privremeno neaktivni članovi vraćaju kao rezultat nastojanja spasenja za koje je predsjednik Monson rekao da donosi svakodnevna čuda. Nedavno sam posjetio mlade u Paragvaju, Urugvaju, Čileu i Argentini tijekom njihovog sabora za snagu mladih. Tisuće mladih muškaraca i žena proveli su tjedan dana osnažujući svoju ljubav prema spasitelju, a zatim su se vratili svojim obiteljima i prijateljima isijavajući svjetlost i ljubav Krista. Gledajte, crkva će uvijek imati svoje kritičare. To je tako od početka i to će se nastaviti do kraja. Ne možemo dopustiti da taj kriticizam umanji našu osjetljivost na svjetlo koje nam je dostupno. Prepoznavanje svjetla i potraga za njim osposobit će nas za još više svjetla. U sve tamnijem svijetu svjetlo crkve će sjati jače i jače do dana savršenosti. Broj 2. Svjetlo evanđelja. Svjetlo evanđelja je staza koja je sve jasnija do potpunog dana i sja u našim obiteljima i u hramovima diljem svijeta. Priručnik Propovijedajmo evanđelje navodi, pomoću svjetla evanđelja obitelji mogu riješiti nesporazume, svađe i izazove. Obitelji rastrgane neslogom mogu se izliječiti pokajanjem, praštanjem i vjerom u moć pomirenja Isusa Krista. Sada više no ikada naše obitelji moraju biti izvori velikog svjetla svima oko nas. Obitelji rastu u svjetlu dok rastu u ljubavi i dobroti. Dok osnivamo obitelji vjere, pokajanja, opraštanja, poštivanja, ljubavi i suosjećanja, osjetit ćemo porast ljubavi prema spasitelju i drugima. Obitelj će postati snažnijom, a svjetlo u svakome od nas će sijati svjetlije. U biblijskom riječniku Biblije na engleskom jeziku čitamo, samo se dom može usporediti s hramom u svetosti. Sad imamo 155 aktivnih hramova i uskoro će ih biti još. Sve više i više obitelji zapečaćeno je za vrijeme i vječnost. Članovi donose u hram sve više imena predaka kako bi izvršili svoje uredbe spasenja. Doživljavamo veliku radost i slavlje na obje strane vela. U sve tamnijem svijetu svjetlo evanđelja će sijati jače i jače do dana savršenosti. Broj 3. Svjetlo Kristovo. Ne možemo govoriti o svjetlu u svijetu ne govoreći o svjetlu svijeta, Isusa Krista. To što je svatko tko dolazi na zemlju blagoslovljen svjetlom Kristovim, koje mu pomaže vratiti se u svoj dom, očitovanje je brižnog nebeskog oca. Predsjednik Parker je podučavao, svjetlo Kristovo je uvijek ovdje. Svjetlo Kristovo je univerzalno poput sunčeve svjetlosti. Gdje god ima ljudskog života, tu je i duh Kristov. Svjetlo Kristovo poziva i mami da se dobro čini neprestance i sve koji traže dobrotu i istinu priprema za primanje Duha Svetoga. Spasitelj nas podučava da je On svjetlo koje prosvjetljuje oči tvoje, oživljava razumijevanje tvoje i svemu daje život. Svjetlo Kristovo pomoći će nam gledati druge spasiteljevim očima. Imaćemo više ljubavi i razumijevanja za stradanja drugih. To će nam pomoći da budemo strpljivi s onima koji ne štuju ili služe poput nas. To će nam pomoći da potpunije shvatimo veliki naum sreće i vidimo kako se uklapamo u taj prekrasan brižni naum. On daje život, smisao i svrhu svemu što radimo. Uz svu sreću koja će nam doći dok potpunije razumijevamo Kristo svjetlovo, to se neće moći usporediti s radošću koju osjećamo kada vidimo svjetlo Kristovo kako djeluje na drugima, obitelji, prijateljima, pa čak i potpunim strancima. Osjetio sam tu radost kad sam čuo o nastojanjima hrabre skupine vatrogasaca dok su se borili s vatrom u centru Kolčića u Južnoj Kaliforniji u srpnju 2015. Dok je vatra bjesnila, zapovjednik tima nazvao je svog prijatelja i pitao ga gdje se nalaze svete relikvije i sakramentalne posudice kako bi ih mogli spasiti. Njegovog je prijatelj uvjerio da nema relikvija i da su sakramentalne posudice posve zamjenjive. No, zapovjednik je osjetio da treba učiniti više, pa je poslao vatrogasce natrag u goruću zgradu i rekao im da sa zidova skinu svaku sliku Krista kako bi se mogla sačuvati. Jednu su čak stavili u vatrogasno vozilo kako bi štitila vatrogasce. Bio sam uistinu dirnut zapovjednikovom ljubaznošću, dobrotom i osjetljivošću na svjetlo, posebice u opasnim i teškim trenucima. U sve tamnijem svjetlu, svjetlo Kristovo će sjati jače i jače do dana savršenosti. Ponovno navodim Pavlove riječi, obucimo se u oružje svjetla. Svjedočimo Kristu, On je svjetlo svijeta. Budimo osnaženi svjetlom koje nam je dostupno kroz veće sudjelovanje u crkvi i veću primjenu evanđelskih načela u našim obiteljima. Promatrajmo stalno svjetlo Kristovo u drugima i pomognimo im uvidjeti ga u sebi. Dok primimo svjetlo, bit ćemo blagoslovljeni s više svjetla. Sve do dana savršenosti kada ćemo iznova vidjeti Oca svjetlosti, našeg nebeskog Oca. Tako ja svjedočim u sveto ime svjetla svijeta, Isusa Krista. Amen.
We thank all who have participated in this session.
Izražavamo zahvalnost svima koji su sudjelovali, te zboru Mormon Tabernacle Choir za prekrasnu glazbu ovog jutra. Naš završni govornik na ovom zasjedanju bit će starješina Russell M. Nelson, predsjednik zbora 12-orice apostola. Nakon njegovih riječi, zbor će zatvoriti ovo zasjedanje pjesmom Gospodin, naš je kralj. Završnu molitvu zatim će izreći starješina George Zebalos iz 70-orice. Predsjedniče Nelson.
My dear brothers and sisters,
moje draga braća i sestre, živimo u najtežoj rasporedbi. Izazovi proturječnosti i zamrženosti vitaju oko nas. Ova su uskomešana vremena previđena. Sam je Spasitelj upozorio da će neprijatelji u naše doba poticati ljutnju u srcima ljudi i zavoditi ih. Ipak, naš nebeski Otac nikad nije nakanio da se s ovim labirintom osobnih problema i društvenih pitanja nosimo sami. Bog nas je toliko volio da je poslao svog jedinorođenog sina kako bi nam pomogao. Njegov sin, Isus Krist, dao svoj život za nas. I sve to kako bismo mi imali pristup božanskoj moći. Moći dovoljnoj da se nosimo s teretima, preprekama i kušnjama našeg doba. Danas bih htio govoriti o tome kako u svoj život možemo privlačiti moć našeg gospodina i učitelja, Isusa Krista. Počinjemo učeći o njemu. Nemoguće je da mi budemo spašeni u neznanju. Što više znamo o spasiteljevom službeništvu i poslanju, što više razumijemo njegov nauk i ono što je on učinio za nas, tim više ćemo znati da on može priskrbiti moć koju trebamo u svojem životu. Ranije ove godine zatražio sam od mladih odraslih osoba crkve da posvete dio svojeg vremena svakog tjedna kako bi proučavali sve što je Isus rekao i učinio kako je zabilježeno u standardnim dijelima. Pozvao sam ih da svetopisamski citati o Isusu Kristu u Topical Guide-u postanu srž njihovog osobnog proučavanja. Putio sam taj izazov jer sam ga i sam prihvatio. Pročitao sam i podcrtao svaki stih u kojem se citira Isusa Krista kako je navedeno pod 57 podnaslova u Topical Guide-u. Kada sam dovršio ovaj uzbudljivi postupak, moja me supruga upitala kako je to utjecalo na mene. Rekao sam joj, ja sam drugačiji čovjek. Osjetio sam obnovljenu predanost njemu, dok sam u Mormonovoj knjizi ponovno čitao spasiteljevu vlastitu izjavu o njegovom poslanju u smrtnosti. Izjavio je, dođoh na svijet činiti volju Oca svojega, jer me Otac moj posla. Otac me moj posla da budem uzdignut na križ. Kao sveci posljednjih dana, o njegovom poslanju govorimo kao o pomirenju Isusa Krista, koje je učinilo uskrsnuće stvarnim za sve i vječni život mogućim onima koji se pokaju za svoje grijehe te prime ključne uredbe i saveze i održavaju ih. Doktrinarno je nepotpuno govoriti o gospodinovoj pomirbenoj žrtvi skraćenim izrazima poput pomirenje ili osposobljavajuća moć pomirenja ili primjenjivanje pomirenja ili biti osnažen pomirenjem. Ovi izrazi predstavljaju stvaran rizik krivog usmjeravanja vjere odnoseći se prema događaju kao da je on imao živuće postojanje i sposobnost neovisne od našeg nebeskog Oca njegovog sina, Isusa Krista. Pod očevim velikim vječnim naumom, Spasitelj je taj koji je trpio. Spasitelj je skršio smrtne uze. Spasitelj je platio cijenu za naše grijehe i prijestupe, te ih briše prema uvjetima našeg pokajanja. Spasitelj nas izbavlja od fizičke i duhovne smrti. Ne postoji bezoblična osoba koja se zove pomirenje, koju možemo prizivati za utjehu, iscijenje, oprost ili moć. Isus Krist je izvor. Sveti izrazi poput pomirenje i uskrsnuće opisuju što je Spasitelj učinio prema očevom naumu, kako bismo mi mogli živjeti s nadom u ovom životu i steći vječni život u nadolazećem svijetu. Spasiteljeva pomirbena žrtva, središnji čin u cijeloj ljudskoj povijesti, najbolje se razumije i cijeni kada ju izričito i jasno povežemo s njime. Prorok Josip Smith naglasio je važnost Spasiteljevog poslanja kada je svečano izjavio: temeljna načela naše religije su svjedočanstvo apostola i proroka o Isusu Kristu, da je umro, bio pokopan, ponovno ustao treći dan i bio uznesen na nebo. I sve drugo što se odnosi na našu religiju samo je dodatak tome. Upravo je ova izjava proroka dala poticaj 15-orici proroka, vidioca i objavitelja da izdaju i potpišu svoje svjedočanstvo kojim je obilježena 2000. godišnjica Gospodinovog rođenja. To je povijesno svjedočanstvo nazvano Živući Krist. Mnogi su članovi naučili na pamet njegove istine. Drugi jedva da znaju njegovom postojanju. Dok nastojite učiti više o Isusu Kristu, potičem vas da proučite proglas Živući Krist. Dok ulažemo vrijeme u učenje o Spasitelju njegovoj pomirbenoj žrtvi, provučeni smo da sudjelujemo u drugom ključnom cijelu za pristupanje njegove moći. Odabiramo imati vjere u njega i slijediti ga. Istinski učenici Isusa Krista voljni su istaknuti se, otvoreno govoriti i biti drugačiji od ljudi u svijetu. Oni su neustrašivi, posvećeni i hrabri. Saznao sam za takve učenike tijekom nedavnog zaduženja u Meksiku, gdje sam se susreo s vladinim dužnosnicima kao i vođama drugih vjerskih denominacija. Svaki od njih zahvalio mi je na herojskim i uspješnim nastojanjima naših članova da štite i očuvaju snažne brakove i obitelji u njihovoj zemlji. Nema ničega laganoga ili automatskog kod toga da postanemo tako snažni učenici. Naša usredotočenost mora biti zakovana na Spasitelja i njegovo evanđelje. Mentalno i rigorozno nastojati ugledati se u njega u svakoj misli, no kada to činimo, naše sumnje i strahovi nestaju. Nedavno sam saznao za neustrašivu mladu lovoriku. Ona je pozvana sudjelovati u državnom natjecanju za svoju školu tijekom iste večeri kada se obvezala sudjelovati na sastanku potpunog društva u Kolčiću. Kada je shvatila da postoji nesuglasica i u rasporedi i objasnila sucima natjecanja da će morati ranije otići s natjecanja kako bi stigla na važan sastanak, rečeno joj je da će biti diskvalificirana ako to učini. Što je ova lovorika posljednjih dana učinila? Održala je svoju obvezu da sudjeluje na sastanku potpunog društva, te je, kako je obećano, diskvalificirana s državnog natjecanja. Kada su ju pitali o njezinoj odluci, jednostavno je odgovorila. Pa crkva je važnija, zar ne? Vjera u Isusa Krista potiče nas da činimo ono što inače ne bismo. Vjera koja nas motivira na djelovanje daje nam veći pristup njegovoj moći. Mi također rastemo u spasiteljevoj moći u našem životu kada sklapamo sve te saveze i točno obdržavamo te saveze. Naši na savezi vežu za njega i daje nam božansku moć. Kao vjerni učenici, mi se kajemo i slijedimo ga u vode krštenja. Kročimo diljem puta savezništva kako bismo primili druge ključne uredbe. I na sreću, Božji naum omogućava da ti blagoslovi budu predani precima koji su umrli, a da nisu imali priliku steći ih tijekom svojeg smrtnog života. Muškarci i žene koje obdržavaju savez traže načine da se sačuvaju neokaljenima od svijeta kako ništa ne bi blokiralo njihov pristup spasiteljovoj moći. Jedna je vjerna supruga i majka nedavno napisala: ovo su uznemirujuća i opasna vremena. Kako li smo blagoslovni što imamo povećano znanje o naumu spasenja i nadahnuto vodstvo brižnih proroka, apostola i vođe da nam pomogne sigurno ploviti ovim olujnim morima. Zaostavili smo svoju naviku uključivanja radio jutro. Umjesto toga sada slušamo govor općeg sabora na svojim mobilnim telefonima svako jutro dok se pripremamo za još jedan dan. Kraj citata. Još jedan dio privlačenja spasiteljeve moći u naš život je posegnuti mu vjeru. Takvo posezanje zahtijeva marljivo, usredotočeno nastojanje. Sjećate li se biblijske priče o ženi koja je 12 godina patila od sramotnog problema koji ju je oslabljivao? Primijenila je veliku vjeru spasitelja izjavljujući: dotaknem li se samo i njegovih haljina, ozdravit ću. Ova se vjerna, usredotočena žena trebala istegnuti što je više mogla kako bi pristupila njegove moći. Njezino fizičko istezanje bilo simbolično na njeno duhovno istezanje. Mnogi su od nas zavapili iz dubine svojeg srca varijacije na riječi ove žene. Kada bi se samo mogao duhovno istegnuti dovoljno da privučem spasiteljivu moć u svoj život, znao bih kako riješiti svoj problem koji me tišti. Znao bih što učiniti i imao bih moć činiti to. Kada posegnete prema gore za gospodinovom moći u svojem životu, s istom žestinom koju ima osoba koja se utapa i hvata se za zrak, moć Isusa Krista bit će vaša. Kada spasitelj zna da doista želite posegnuti gore prema njemu, kada može osjetiti da je najveća želja vašeg srca privući njegovu moć u vaš život, Duh Sveti će vas voditi da točno znate što trebate učiniti. Kada se duhovno istegnete više nego što ste ikada prije učinili, onda će njegova moć utjecati u vas. I onda ćete razumjeti duboko značenje riječi koje pjevamo u pjesmi: Duh Boži. Gospodin obnavlja sva drevna nam znanja. On znanje i moć daje ljudima svijeta. I nad zemljom veo se svuda razdire. Evanđelje Isusa Krista ispunjeno je njegovom moću koja je dostupna svakoj Božoj kćeri i svakom sinu koji iskreno traže. Moje je svjedočanstvo da kada privlačimo njegovu moć u svoj život, i on i mi ćemo se radovati. Kao jedan od njegovih naročitih svjedoka, izjavljujem da Bog živi. Isus je Krist. Njegova je crkva obnovljena na zemlji. Boži prorok na zemlji danas je predsjednik Thomas S. Monson, kojega podržavam svim svojim srcem. O tome svjedočim za svojim izražavanjem ljubavi i blagoslova za svakoga od vas. U sveto ime Isusa Krista. Amen.
Our dear Heavenly Father,
naš dragi nebeski oče, na završetku predivnom zasjedanju sabora, zahvalni smo za Tvojeg Sina Isusa Krista, svjetlo svijeta, svjetlo našeg života. Zahvaljamo Ti, Oče, za inspirirajuće poruke koje smo primili danas. I dragi Oče, molimo Te da nam pomogneš da primijenimo to što smo danas naučili. Također molimo Te, Oče, da blagosloviš svoju djecu koji prolaze kroz teška vremena i koji se suočavaju se sa bolestima ili smrti. Dragi Oče, volimo Te i molimo Te da blagosloviš naše divne misionare diljem svijeta, da bi mogli nastaviti podučavati evanđelje. Ovo molimo i sveto ime Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 187.
Ovo je bio prijenos 187. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Govornici su izabrani među općim autoritetima i općim službenicima Crkve. Glazbu je izveo zbor Mormon Tabernacle Choir. Ovaj prijenos kao javnu službu omogućila je tvrtka Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.